Ilolla jälleen tää tuttu sali. Evankeliumijuhlien monista tilanteista tulee mieleen, tästä tulee talkoon ruokailut tästä näistä pöydistä mieleen ennen kaikkea. Ja kiitos vielä kaikille, jotka täällä ahersitte tänä kesänä ja keväänä. Ja eikö nyt vuosi sitten suunnilleen tämä projekti oli aika pitkällä jo täälläkin. Eli melkoinen vuosi, evankeliumijuhlan vuosi Toholammilla. Ja nyt ollaan tässä tai kutsun perusteella, kiitos vaan, saan olla itsekin tässä taas. No joo, kiitos. Tässä tuohon lauluun muistan, että Itä-Suomessa siellä on hyvin tyypillistä laulaa se viimeinen säkeistö, tai siis se lisäsäkeistö kaiketi mukaan siihen. Ymmärtääkseni, että kanteleeseen on nyt 99 kanteleeseen haluttu mahdollisimman alkuperäiset sanat löytää, ja siksi ne on vähän niin kuin toisenlaiset kuin sitten ehkä sinne välillä. Eli ilmeisesti se on niin kuin myöhäisempi sitten se viimeinen, siksi sitten ei ole tuossa. Mutta että Itä-Suomessa muistan aina, että se kanssa sitten laulu kuului siellä. Joo, tuota. Kiitos edellisille tässä puhetta pitäneille rohkaisevista sanoista. Ja tässä yritän myöskin tähän suureen teemaan jotain. Sitä meille nostaa. Armo kuuluu kaikille. Evankeliumyhdistyksen juhlavuoden teema. Ja nyt oikeastaan kahta seikkaa tai kaksi semmoista asiaa tai miten mä sanoisin, palikkaa tässä on mielessä. Ihan aluksi toki tämä perusta haluaisin siihen yhtyä ja vähän kuvaa siihen kuvan kautta tulla. Siinä on meikäläisen kastemekko, mutta siihen en enää mahdu, mutta siihen ei myöskään tarvitse mahtua toisaalta. Toisaalta on myös niin, että se on niin kuin muistuttamassa minulle siitä, mihin Herra kerran on pukenut minut ja myöskin sinut kasteesi kohdalla ja miten Golgatan Jeesuksen työ, se kaikki käsittämätön siunaus, hyvyys, voima, rauha, pulppua ja virtaa Herralta sinulle jo siellä kasteessa. Ja armo kuuluu kaikille, todellakin, ihan kasteen lähetyskäsky jo oikeastaan tämän meille kertoo, että armo kuuluu kaikille. Kaikkialle nyt menkää. Se on suuri lähtökohta tähän teemaan. Kuva on Wittenbergin kirkon alttarin takaa. Onko joku ollut joskus Saksassa Wittenbergin kaupungissa käynyt kenties? Näitä muutamia varmaan Pasin sinne vieniä ihmisiä voi muutamia olla. Tämäkin on Pasin vetämältä reissulta aikanaan ollut ja se on siellä alttarin takana tämmöinen puhutteleva taulu, missä on Kristus voittajana. Ja sitten siellä on arkku, missä on peto ja kuolema. Ja idea on nimenomaan tämä Lutherilta poimittuna, että Kristus on kuoleman kuolema. Ja myrkky perkeleelle. Eli kuolemalla on oma kuolema. Liikatemiehellä on oma pelko. Ja se pelko on tietysti Jeesus Kristus, joka tuo elämällään valollaan pimeyteen. Sen, että kaikki tämä pimeys, tuho, kuolema ja perkele, kaikkoo ja pakenee. Ja lopulta vihollisista viimeinen kukistetaan ja kuolema. No yksi, ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku 3 jae, nyt tähän isoon teemaan meille tuo hienon sanan. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Otin tämän tähän sen takia, että nimenomaan kaste on se, missä meidät synnytetään tähän uuteen elämään. Ja kaiken sen perusta on se, että Jeesus on jättänyt haudan. Ja siksi se armo voidaan kaikille julistaa, koska tuo on totta. Siksi meillä on mahdollisuus julistaa täällä ja muuallakin, että armo kuuluu kaikille. Ei sen takia, että joku pappi täältä tai joku otosaarnaaja tai joku muu julistaa, vaan siksi, että Pyhä Jumala on todellakin herättänyt poikansa kuolleista ja tuonut elämään. Ja Jeesuksen valo on todellinen. Oikeastaan mikään muutos maailmassa ei olekaan niin todellista kuin Jeesus itse hänen valossa. Ja siksi voidaan julistaa, että kaikille hänessä on syntiä anteeksiantamus. Se ei ole vain joku tämmöinen kulmakunnan tai urheilukerhon idea jossain. Ei joku ideologia. Ne tulee ja menee. Maailman historia täynnä ihmisideologioita, mutta ne on ollut hetken aikaa, sitten on poistunut. 100 vuoden päästä on ihan eri liput salossa. Mutta joka ainoa, jos oikeasti kysytään, kuka muutti tätä historiaa, niin se näkyy tässä. Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus. No nyt sitten täällä erämaassa, kun me kuletaan, saarnassa vähän viittasin jo, tuolla vähän samaa maisemaa, siis me ollaan täällä kohti luvattua maalta kulkemassa ja me ei ole vielä perillä. No tässä on tultu perille tässä kuvassa. Tässä ollaan evankelisten opiskelijoiden vaelluksella. Tässä on toissa vuodelta Lemminjoelta tämä kuva. No siellä matkalla nyt sitten voisi sanoa, kysyä, että miten me muistamme sen, että minä olen armosta Jumalan lapsi. Ja tämä matkakin on yhtä armon matkaa minulle. Niin kyllä sanoisin, että tällä erämaan vaelluksella nämä helmet on tärkeä pitää mielessä. Ja ne helmet on tuossa nyt kirkon tuntomerkkeinä listattuna lyhyesti. Siis Jumalan sana koko ajan huutaa julistaa meille sitä, että sinä olet armosta saanut tulla kaikkivaltiaan yhteyteen. Ja elät nyt sitä elämää, iankaikkista elämää jo nyt. No sitten sinulla on kasteen sankramentti, josta vähän olikin tuossa. Sitten sinulla on ehtoollinen, millä äsken saatiin tuolla itsemme ravita. Meillä on avainten valta, mihin saarnassakin tultiin, tai ennen kaikkea evankeliumitekstissä tultiin siihen. Tunnustaminen, syntien anteeksi saaminen. Kirkon virka, on tietty järjestys tässä. On yleinen ja erityinen pappeus. Siis toisin sanoen on pastoreita ja sitten on jokainen kastettu kutsuttu julistamaan Herransa töitä, niin kuin Pietarin kirjassa sanotaan, niin kumpikin löytyy. On erityinen yleinen, ja ne ei niin kuin riitele yhtään, vaan kumpaakin tarvitaan niin kuin täälläkin hienosti vapaaehtoisina. Tosi moni on tänään ollut jo tekemässä asioita. Ja nyt sanon sen verran, että kyllä niin kuin Inkerin kirkossa ja myös evankeliumyhdistyksessä ja sitten totta kai paikallisessa seurakunnassa myös, se on hienoa, että löydetään tämä asia, että kumpikin on tärkeä. On yleinen pappeus, että jokainen on kutsuttu julistamaan, jokainen on kutsuttu tekemään omia lahjeensa perusteella, mitä Herra armossa on antanut. Ja sitten erikseen on erityinen pappeus. On pastori, joka hoitaa sakramentteja, avainten valtaa. Ja ne on kumpikin tässä. Ei niin, että on vaan toinen. Kirkon historiassa joskus on niinkin, että nähty vain toinen on merkittävä. Ja kumpikin on siinä. Ja sitten siellä on vielä rukous. Ja pyhä risti, ristin kantaminen. Nämä on kaikki sitä, niin kuin, niitä elementtejä, jotka koko ajan kertoo siitä, että armo siivittää tätä meidän elämää. Minä syntinen, sinä syntinen. Sinulla onkin elämä, iankaikkinen elämä. Mutta nyt sellainen ongelma tähän tietysti liittyy, että ihminen ei haluakaan kuulla tästä oikein. Käy nimittäin sillä tavalla, että vaikka Herra vapauttanut meidät sieltä Egyptin vankeudesta kasteessa, siis pahan valvasta, Israel kulkee Egyptin vankeudesta vapauteen, erämaahan kulkemaan kohti luvattua maata, niin Israel alkaakin kaihota takaisin sinne Egyptiin. Ja samalla tavalla käy meillekin. Ihmiskunnan synti on tätä, että me kaivattaisiin sinne vankeuteen, sinne pimeyteen, niihin kahleisiin, eikä tämä kelpaakaan tämä, mihin Jumala on vapauttanut meidät. Tässä ollaan muuten Haltin vaelluksella kanssa, evankelisten opiskelijoiden vaelluksella. No, siis meillä on aika karu kohta, kun toisen Mooseksen kirjan 16 luku, vaikkapa 3 jälkeen loppu tuosta, siellä Moosesta Aaronia vastaan kansa hyökkää ja sanoo, mutta te olette tuoneet meidät tänne autiomaahan tappaaksenne, nälkään kaikki nämä ihmiset. Siis kanssa sanoo, että nyt kun te Egypti on takana ja vankeus on siellä pakkotyö takana, ollaan autiomaassa, niin nyt me haluttaisikin takaisin sinne lihapatojen äärelle. Ja tämä on nyt semmoinen ihan myös meidän ajan ihmisen ongelma. Eli ei kelpaa se, että puhutaan Jeesuksesta, että Jeesus on vapauttanut sinut, mutta halutaankin takaisin sinne pimeyteen. Ja se on yksi Jumalan ihme, että se kelpaa se armo. Ja ilman tätä niin kun ymmärtämistä, että me ollaan syntisiä, pimeyteen taipuvaisia, rakastutaan pimeyteen, niin kuin Johanneksen evankeliumi sanoo. Jos tätä ei ymmärretä, niin tämä on hirveän kevyyttä tämä armokin sitten. Mutta jos me ymmärretään, että minä ja sinä ollaan tämmöisiä, että me haluttaisiin itse asiassa sinne pimeyteen, sinne vankeuteen, sinne Egyptiin takaisin. Ja silti Jeesus kutsuu uudelleen luokseen armahtaa ja näyttää, että tämä on se suunta, kohti taivasta kuljetaan hänen käsissään. Niin miten suuri hänen armonsa onkaan? Koska me kaihoilemme nimenomaan niin kuin Israel sen Egyptiin takaisin. Meillä on kilpasulhoja, jos näin voisi sanoa Jeesukselle koko ajan. Tai meillä on koko ajan ajatusta, että olisiko tuo maailman houkutus sitten kuitenkin kannattavampi kuin Raamatun pyhän sanan kohdat, jotka puhuu toisin. No, Jeesus sanoo silti, että rauha teille. Rauha meille, epäuskoisille, niin helposti kymmenen käskyä unohtaville ihmisille. Jeesus sanoikin rauha teille. Ja sitten tullaan siihen, mihin evankeliumiteksti loppui tänään, eli miten monta kertaa pitää antaa anteeksi. Jeesuksen olemus on sitä armoa, sitä rakkautta. Ja jälleen kerran uusi päivä, vaikka Jumalan sanan vastaisesti on kulettu ja se kaikki saasta ja sonta, mikä meissä on. Tuonnekin Jeesukselle ja sitten alkaakin uusi vaihe. Rauhaa teille, sanoi Jeesus. Se on ihan kaikista rauhaa aina. Siinä on kuva, missä on tämmöinen lasinen krusifiksi, mitä on paljon käyttänyt just rippikoulutyössä ja nuorten kanssa. Tämä on evankeliumijuhlilta tämä kuva, karkuun evankeliumijuhlilta, nuorten yöhartauden päätteeksi. Oli kahden aikaa yöllä hartaus vielä meikäläisillä siellä, ja tämä oli sitten sen päätteeksi. Ja idea oli tässä just se, että Jeesuksen läpi loistaa se valo pimeyteen, tai hänestä loistaa se valo pimeyteen. Ja Jeesuksen läpi katsottuna kaikki näyttääkin toiselta. Jopa se kuolema näyttää toiselta, kun katsotaan Jeesuksen läpi näitä asioita. Ja nyt tullaan tähän toiseen osaan. Armo kuuluu kaikille. Ja nyt tietysti evankeliumiyhdistyksen suuri juhlavuosi. Jotain yleistä, mistä itse olen ollut innostunut viime aikoina. Friedrich Gabriel Heberin löytyjen äärellä tietysti tässä paljon ollaan, kun puhutaan evankeliumistuksen juhlavuoden asioista. Mä en tiedä, miten kirkkohistoria on mielessä, voi jollakin se on hyvin etäinen asia, toisille voi aika läheinenkin asia, tässä on jotain muistutusta. Heber, hän siis 14-vuotiaana oli jo ylioppilas, hyvin etevä, ja lähti opiskelemaan luonnontieteitä alun perin. Jo nuorena voimakas henkinen herääminen, tämmöinen uni, mistä hän puhuu, liittyy siihen, joka on ihan mielenkiintoinen seikka sekin. Ja herännäisyyden yhteyteen, tietysti kirkkohistoriassa menee niin, että herännäisyys on jo siinä vaiheessa, sillä on jo asema. Ja Heberi lähtee sinne sen yhteyteen. Mielenkiintoista on myös se, että Heberin äiti oli Sibeliuksen isotäti. Ja Heber itse oli tämmöisen muuan J.V. Snellmanin ystävä. Ja vieläpä niin, että Lönnrotin kanssa myös Heber työskenteli. Tämä on nyt sitä maisemaa tuossa 200-luvun, miten sanoisin, tuon hetken maisemaa, missä juuri näitä hahmoja on. Heber tuntee näitä ja on siellä samassa kuvastossa tavallaan. No, arkkipiispan kanssa hän ei oikein mennyt kaikki aina niin kuin rasvattu. Erik Melartin oli siihen aikaan arkkipiispana ja hänestä Wikipediakin sanoi jo vaikka aika vähän, mutta se todetaan täällä, että hän ei ollut niin kuin, eikä hyväksynyt herätysliikkeitä. Toi on vähän nyt suppeasti sanottu, mutta kyse on siitä, että hän edusti ihan erilaista teologiaa kuin mitä herätysliikkeet edusti. Tai herännäisyys tuossa vaiheessa, rukoilevaisuus. Ja niin käy, että Heber laitetaan painion jälkeen tänne Oulun vankilaan, koska hän on selkeästi edustamassa jotain muuta kuin piispa nyt näkee hyväksi, ja hänet laitetaan sitten tuonne Oulun vankilaan. Joku on ehkä käynytkin Oulun vankilan, ehkä siellä kappelissa jopa, se on hieno paikka. Ja nyt käy semmoinen seikka, tämä on toisenlaisesta opetuksesta nämä kuvat, eli ei kannata kaikki mitä näkyy, niin ihan kaikki ei käydä läpi, mutta totean tämmöisen seikan, että siis se on vähän nyt niin kuin tämä Oulun vankila Hepperille, kun Lutherille oli Wartburgin linna. Että hän todella käy siellä tietynlaista kamppailua myöskin, kunnes löytää. Siis kamppailu nimenomaan synnin tuskissa siitä, että miten hän voi olla varma pelastumisesta. Miten se armo voisi olla varma hänelle? Se on suuri kysymys Hepperille. Oulun vankilassa hän sitä pohtii. Ja nyt käy tämmöinen jännä juttu, että siis täällä Oulun aikana Reijo Arkkila kirjoittaa, että omistava usko ja tämä heti usko hänelle jo siinä nousee. Siis se tarkoittaa sitä, että evankeliumin perusteella nyt sinä olet autuas. Jeesukseen turvatessa nyt sinä olet autuas. Ei niin, että tarvitsisi odottaa ikävöiden jotain, vaan se on nyt tässä. Heti usko, tämmöinen asia tulee esille. Tässä on muuten jännä, semmoinen hauska ja vähän veikeäkin juttu se, että kerrotaan, että Hepperin saarnaa tultiin kuulemaan tänne Oulun vankilaan muualtakin. Ja jopa niin, että linnan näiden muurien ulkopuolelle, kun hän piti kesällä ulkona Jumalan palvelusta siellä, niin ihmiset tuli sinne muurin ulkopuolelle kuuntelemaan. Ja kävi vieläpä niin, että kun kasakat piti siellä vartioa, ollaan veneen vallan aikana, kasakat siellä hoitaa vartiointia, niin näiden kasakoiden vaimot halusi tulla sinne linnankirkon kaappeihin salaa kuulemaan Hepperiä. Ja niinpä nämä vartijat avasivat niitä niin kuin jonkinlaisia kaappeja siellä. Ja nämä vaimot meni sinne, että he kuuli sitten Hepperin saarnaa siellä. Ja sitten kun Jumalan puolessa oli ohitte, niin kaapit avattiin ja nämä lähti kotiin nämä vaimot sieltä. Ne ei ilmeisesti saanut olla siellä vankilassa. Mutta niin kovan jano oli tähän, että mitä tämä sanoo tämä Hepperi? Mitähän evankeliumi meni julistamaan? Se oli kova jano ja Herran antamaan nälkää. Ja jopa tämmöinen, että siellä ollaan piilossa kuulemassa, mitä hän puhuu. No, kasakat putsasi aseita siinä samalla ja niin on todettu, että heistä osa myöskin sitten kääntyi Kristuksen puoleen näiden saarnojen. Jumala käytti niitä saarnoja siinä. Mihinkäs tämä vie? Tunnistaako joku? Minne vie tämä silta?
Raippaluodon.
Se on Raippaluodon Mustasaaren. Hetkinen. Niin, Raippaluodon kirkon joku ehkä tunnistaakin. Se on Suomen pisin silta, onko se näin? Onko tämä Suomen pisin? Muistatteko te ulkoa?
Onko tuo Hepperin tekemä?
Tämä ei Hepperin tekemä, mutta nykyäänkin voi mennä Raippaluotoon ihailemaan kesällä, se hieno paikka. Ja sitten se on Hepperille ollut merkittävä, hänet siirrettiin sinne. Ja siellä, nyt voi sanoa sitten ainakin Arkkilan mukaan, toteutuu sitten näitä suuria löytöjä myöskin. Jo siellä Oulussa, mutta sitten myös tuolla Raippaluodon alueella. Mä menen tästä vähän eteenpäin. Siis voimakas synnintunto, hän alkoi lukea Raamattua. Ja sitten hän löytää tämän yksinkertaisen evankeliumin sieltä. Jeesus Kristus, Jumalan poika, elämällään ja verellään oli täysin sovittanut kaikki syntini. Ja että rakkain isäni, joka oli ainut, antanut kaikki syntini anteeksi ja totisesti ottanut minut lapseksi, siis Hepper kirjoittaa. Tämä on sitä hänen suurta löytöä. Se on niin yksinkertainen asia toisaalta. Ja sitten se on niin valtava rikkaus ja löytö. Ja hän lukee Lutheria siellä, ja tästä lähtee eteenpäin sitten hienosti tämä kaikki. No niin, tässä näitä samoja huikeita lauseita hän sitten kylvää. Kristus oli jo täydellisesti hankkinut minulle kaiken tämän Ja ettei tarvinnut sen lisäksi tehdä mitään muuta kuin uskolla tarttua evankeliumin sanaan. No, Herperi aika vähän, en ole hirveästi nähnyt sitaatteja Herperiltä loppujen lopuksi. Niin tässä on sen takia jotain sitä hyvä ottaa myöskin. Nämä on tavallaan hirveän tuttuja lauseita. Ja sehän on ihan ymmärrettävää, että evankelisen liikkeen piirissä ja muutenkin, niin nämä on juuri niitä keskeisiä lauseita, jotka on tavallaan aika tuttuja. Mutta just näitä Herper sanottaa kovasti tuohon aikaan. Ja ne on ne saarat, mitä kultin kuuntelee. Että Jeesus armahtaa meidät syntiset. Ja uskolla siihen tarvitaan ja siinä on kaikki. No. Mä vähän eteenpäin tässä samalla. Jotain nostoja nyt tästä vielä. Siis mitä kuuluu tähän löytöön? Avoin ja vapaa luottamus, että Kristuksessa kaikille on annettu armo. Koko maailmalle on autuus tarjolla. Se on eri asia, että ihmiset reagoivat siihen, mutta se on tarjolla ihan kaikille. Luther sanoi, että yksikin pisara Kristuksen verta riittää sovittamaan koko maailman synnin. Eli se riittää sovittamaan sinun syntisi. Ja nyt tämmöisen kaikkihan Luther Herperi tarttuu, että tämä todella on kaikille tämä autuus. Ja efesolaiskirja on hänelle tärkeä, hän kirjoittaa myös kirjan sitten siitä, missä juuri tätä kokonaisuutta puhutaan paljon. Tämä heti usko tulee, jo nyt usko. Yleinen vanhurskautta, missä koko maailman autuus, mistä sanoin. Näitä mitä niin kuin hänen niin kuin kiteytyksiään. Jeesus antaa armonsa sanan ja sakramenttien kautta. Nämä lahjat, jotka tulee meidän ulkopuolelta. Ne on nyt aivan niin kuin Lutherilla, no Herperillä on hyvin esillä. Eli objektiiviset lahjat tarkoittaa sitä, että ne ei ole niin kuin meidän subjektiivisia, meidän sisäisiä kokemuksia tai tämän meidän maailman niin kuin rakenteita, vaan ne tulee jostain ihan muualta, ne tulee taivaasta. Autuuden aarteet, objektiiviset lahjat. Eli nimenomaan ehtoollinen kaste, Jumalan sanan korostus arvonvälineenä. Sitten on myös Kristusmystiikka, mikä ehkä vähemmän tulee esille Herperistä puhuttaessa. Oho, tämä ramppaa nämä itse sitä eteenpäin, mutta mennäänpä tuohon. Taas tuolta. Hänestä kerrotaan, että hän nautti ehtoollista päivittäin välillä. Ja sen tietynlainen myöskin kristillisen mystiikan arvostus siinä on, että kaikki ei ole selitettyä. Jumalan salattu puoli on olemassa. Ja niin edespäin. Se on mielenkiintoinen piirre myös. No vielä äsken tuossa oli tätä kasteen merkitys tietenkin. Hän puolustaa kastetta pyhäkasteen puolustuskirjassa ja muualla, että se tulee monessa esiin. No, 844, 100 vuotta ennen oman isäni syntymää. Se on merkittävä vuosi herätyskristillisessä historiassa. Se on erittäin merkittävä vuosi. Se tapahtuu paljon. Nimittäin Herper joutuu välirikkoon sitten Paul Rothschildin kanssa, 244. Ja myöskin Jonas Laadukseen ja muiden herännäisvaikuttajien. Siis nimenomaan tämä rohkea Herperin ajatus, että nyt saat uskoa olevassa autuassa. Iloinen omistava usko, josta lähtee duurilaulut ja niin kun, suu kääntyy hymyyn ja muut. Se on niin kun nyt ja tässä se on iloinen ja valtava asia heti. Ja tämän niin rinnalla kun ajattelee tämmöistä niin ukopaavan ajattelua, odottavana, ikävöivänä uskona, että ehkä minullekin Herra armo riittää. Se on aivan toisen tyyppistä se maisema. Nyt täytyy sanoa, että mäkin tunnen hyvin paljon tekemään sanoa körttejä, se on niin tämmöinen kansainvälinen sana, mutta siis heränneiden edustajia, niin siinä on niin tietty, totta kai siinä on oma näkökulma siinä, että silloin kun elämä on sellaista vaikeaa tuskasta ja sitten siinä on monia vaiheita, niin siellä se odottava, ikävöivä usko. Kyllä mä tavallaan ymmärrän, että siinäkin on puolensa. Mutta jotenkin tietysti tämä evankelinen lähtökohta siihen, että tätä elämää nimittääkin sellainen varmuus ja rauha siitä, että Jeesus on minun pelastanut. Ja mä nyt saan uskoa siihen. Se on kyllä tärkeä lähtökohta koko elämää. Eli nämä on ihan erityyppisiä tulokulmia kyllä. Mutta se 1844, vielä yksi asia tapahtuu siellä. Lestadius kokee hengellisen heräämisen samana vuonna. Sen on kolmen liikkeen aika isoja palikoita tapahtuu sinä vuonna. Rukoilavaisuus on vähän varhaisemmin sitten jo, mutta näin niin kuin se menee. Ja sitten vielä lyhyesti, mekin ollaan siellä kartalla. Me tullaan tilanteeseen, jossa Helperin ajatuksesta innostutaan myös papit. Muutamat papit innostuu ja totta kai kansanherätystä on, kansanliike. Liikehdintä on suurta. Ja Lappajärvi, Lehtimäki, Kaustinen tulee täällä esille ihan siinä alussa. 1870-80-luvulla ja siellä. Pohjanmaan herätys ja niin edespäin. Nyt en mene enkä tämä aikaa tähän enempää, tämä olisi pitkä historia tästä eteenpäin, mutta se lähtee niin täältä näiltä alueilta, näin voin sanoa. Sitten Slöö perustetaan 1873. Sanansaattaja 1876. Ja Johannes Beck kutsutaan 1884 vuonna sitten yliasiamieheksi, sitten lähtee eteenpäin siitä. No vuosilukuihin nyt ei kannata tarvittaisi enempää mennä, mutta niin sieltä se niin kun ollaan juhlavuodessa, niin jotain hyvää siitäkin on tässä todeta. Evankeliumin juhliin synty, Johannes Beck, merkittävä hahmo sitten, ja muukalaisten kotielämä rukouskirja, mikä ehkä löytyy. Mukas moni muistaa tämmöisen rukouskirjan kuin muukalaisten kotielämää. Muutaman muistan, se on Johannes Beckin kirjoittama. Ja sitten vielä tietysti Sionin kannella lähtee, tai Sionin kannella kootaan, Helperi antaa Hymanderille tehtäväksi koota tämmöinen kokoelma. Ja Hymander ottaa, hän on siis helsinkiläinen, jos oikein muistan, helsinkiläinen kanttori. Ja hän kokoelmansa ottaa sitten eri puolilta helmiä. Hän ottaa virsikirjasta, hän ottaa ruotsalaisista kokoelmista, amerikkalaisista kokoelmista. Kun kuulette joskus, katsotte Villellä ne elokuvia, niin saattaa olla, että siellä kirkossa, jos siinä on kirkkokohtaus, siellä lauletaan jotain, mikä on kantaleista tuttu. Tämä selittyy just näin, että Hymander ottaa myös amerikkalaisista kokoelmista, saksalaisista. Ja siksi kannelle on niin, voisi sanoa, hyvällä tavalla, siinä on monta niin kuin, monista perinteistä tulevaa laulua hienosti. Se rikkaus on tässä. Ja ne on iloisempia kuin monet vaikkapa Sionin lauluihin tai Sionin virsiin verrattuna. Ja Helper itse kirjoittaa 33 laulua. Nyt mä en tiedä paljonko nyt tämän hetken kantelessa Helperin lauluja. Onko ne kaikki 33 siellä vai ei? No, nyt ihan lopuksi tähän vielä. Arvo kuuluu kaikille. Nyt efesolaiskirja on Helperille hyvin tärkeä. Toki koko Raamattu ja roomalaiskirja ja muut. Mutta hän kirjoittaa nimenomaan efesolaiskirjan kommentaarin sitten myöskin. Ja nyt, että arvo kuuluu kaikille, niin kyllä mä ajattelen, että tämä 17, 18, 19 on hyvät meille tähän vielä Lukasta pyhästä sanasta. Nyt Paavali puhuu siis tässä niistä, jotka on kaukana, jotka on lähellä. Käytännössä puhuu siis hebrealaisista ja kreikkalaisista, eli pakanoista. Eli nyt kaikille on tämä autuus Jeesuksessa. Ja hän sanoo näin. Tästä on vähän paremmin. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olette kaukana. Rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hän on avannut meille molemmille pääsyn isän luo yhden ja saman hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Niille, jotka olivat kaukanakaan lähellä, sama Jeesus, sama autuus. No niin, nyt katsaus. Ihan lyhyesti oli siis Slevin historiasta jotain ja sitten tähän, miten se nivoutuu Efesolaiskirjeen ja Pyhän Raamatun upeeseen armojulistukseen. Helperi on kyllä kiinnostava, haluan rohkaista lukea hänen tekstejä myöskin. Niitä on. Mä mietin, että onko ne kaikki niin divarin kamaa tänä päivänä vai löytyykö niin uusinta painoksina? Kyllä tämän
pyritään. Sepon kirja on se pieni kirja, on aika uusi.
Joo.
On kerännyt näitä ajatuksia.
Joo. Suokunnaksen. Joo, Suokunnaksen on tämmöinen kokoelma, missä on Helperin tekstejä. Uskooppi autuuteen on itsellä ollut teologian opiskeluaikana tärkeä kirja kyllä. Samaten Pyhän Kasteen puolustus oli aikanaan semmoinen, kun oma kaste pohdintaa kävi läpi. Niin kyllä se oli yksi niistä, mitkä oli äärettömän keskeisiä. Siis näitä tämmöisiä, miten mä sanoisin, osa niistä Heikkarin kirjasta on vielä ehkä elämän tiettyihin vaiheisiin osuvampia. Vaikka tämä kaste pohdintoihin, Pyhän Kasteen puolustus. Tai sitten uskooppi autuute tai Heikkarin testamentti, missä on näitä tekstejä häältä, niin ne on niin rohkaisevia ja valoisia tekstejä Pyhän Sanan pohjalta. No niin, en pitemmälle tässä, mutta oikein siunattuja hetkiä hänen ja ennen kaikkea Efesolaiskirjeen äärellä vaikkapa tässä. Siunattuu myöskin syksyä teille kaikille. Kirkkovuosi käy kohti loppua ja Kristuksen valo kasvaa, vaikka luomakunnan valo pimenee. Armo ja rauha teille Herrassa Jeesuksessa. Aamen.